Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламенко. Навошта уладам спотребилась громадянская супольность? Допомогут ці пошкодят Лукашенко российские войски в Беларуси? И как долго еще будут керовать Путин с Лукашенко? Про это и про иншее мы поговорим с директором Института «Политическая сфера», доктором политологии Андреем Казакевичем. Добрый день, Андрей.
Витаю.
Когда российские войска застанутся в Беларуси надолго, что это будет означать для керующего режима? Большую стабильность и еще большую компрометацию у очах народу?
Будет значить докладно большую залежность. З'явлення большей кількості російських військ на території Білорусі буде значить, що у Росії буде більше механізмів тиску на інші країни регіону, але так само і більше механізмів тиску і впливу, ліпше так нам можна сказати, да, на білоруські влади. Ну і тому поле для маневру буде скорочатися. И возможность для проведения некой властной, самостоятельной внешней политики, политики безопасности, будет значительно меньше. То есть так или иначе, влады Беларуси будут вынуждены все это больше докладно координовать с Москвой. А что касается ставления населения, ну, напевно, это не даст некой популярности керуючому режиму, ну, или, принамсі, это все-таки не будет воспринято позитивно большинством населения. Все-таки для большинства белорусов, большинство белорусов схильно, ну, принамсі, по тем назиранию, что мы имеем, это и социологические исследования, или исследования иншого кшталту, например, там, когда глядеть про то, як білоруси себе позиціонують в різних контекстах. Для більшості білорусів все-таки чим далі бути від війни, від якоїсь от військової супротивлення, тим легше. І до того ж, як люди вже призвичаються до думки, що Білорусь – це така, ну, не нейтральна, але яка імкнеться до якоїсь нейтральності країни. Все это будет поломано, когда войсковая присутствие российской Беларуси будет больше. И думаю, что для большинства населения это все-таки будет негативный фактор. Ну, перебольшить человека так само не треба. Маловероятно, что приведет автоматично там до неких серьезных изменений, да, у громадских настроек. Ну, але симпатию я не думаю, что это даст.
Вот вы кажете, что залежность Лукашенко повеличивается. Он не раз сказал, что когда начнется украинско-российская война, Беларусь у боку не застанется. Это реально, как белорусские солдаты ступили на украинскую землю в якости агрессоров и союзников России, на вашу думку, теперь?
Ну, мне подается, что это достаточно такое спекулятивное питание. Мы не ведем, потому что все будет зависеть от контекста того, что отбудется. Да? Потому что Лукашенко, я кажу, коли на Россию нападет Украина, ну, там, по-моему, так можно прочитать. Это главное слово, ну, то тогда белорусы будут оборонять Россию разом, значит, с россиянами. Да? Никто себе не хочет лечить агрессором в этой ситуации. Тому, конечно, те будут белорусские войска удельничать в этих операциях, те не, будет зависеть от контекста. Когда будут подставы лечить этой агрессии, то вероятность повеличивается. Когда все-таки видовочно будет то, что это, ну, некая интрига, инициатива Москвы, то, соответственно, она будет поменьшаться. Напевно, коли б ще год назад я відказував на це питання, я сказав би, що однозначно ні. Зараз вірогодність гэтага достатково велика, да? Тому що вплив Росії у Білорусі повелічився, роля Росії у захованні існуючої влади, яна зараз ключова, що ще не так відомо було, да? От, тим більш півтори тому. Но, але тем не менее, все-таки есть великая какая-то проблема с тем, как цалком включиться в этот процесс. По-перше, удзел беларуса ў вайне супраць Украіны адназначна будзе негатыўна спрыняты ўнутры самой краіны, ўнутры войска беларускага, да, і тут можна чакаць такі, ну, вельмі негатыўную рэакцыю, да, і непрадказальную сваю аснову. Ну, і сама па сабе такая авантура, гэта вялікія рызыкі для дзеючай улады, і знешнепалітычныя, і эканамічныя. Таму, канешна, ну, я думаю, што калі будзе такое, калі раптам такое адбудзецца, толькі ўжо ў самым крайнім выпадку. І нават у дзеючай сітуацыі беларускія ўлады, я думаю, што будуць спрабаваць неяк пазбегнуць таго, каб напрамую ўмешвацца ў такога кшталту канфлікт.
Але ці толькі ад Пуціна залежыць знаходжанне Лукашэнкі ва ўладзе, ці ўсё ж і ад нейкіх унутры беларускіх фактараў? Я недавно чуў выказванне, што Лукашэнка будзе кіраваць датуль, дакуль будзе жывы Пуцін. А гэта можа працягвацца яшчэ вельмі доўга, скажам, Владзімір Владзімірович можа 20-30 гадоў пражыць. І падзеі ў Казахстане паказваюць, што Расія гатовая умешвацца і з войскамі. Як вы лічыце?
Ну, вельмі такое дзіўнае, да, сцвярджэнне, што Лукашэнка будзе кіраваць, пакуль будзе жывы Пуцін. Яно падугледжвае тое, што Пуцін будзе жыць менш, чым Лукашэнка. Ну, гэта, скажам так, ну, цяжка прагназаваць, да, у каго там здароўе больш моцнае. І медыцына, в якой краіне лепш. Вось. Ну, а калі сур'ёзна адказаць на гэта пытанне, ну, канешна, Лукашэнка шмат іншых механізмаў, акрамя Москвы. Просто склалася так, што ў выніку знешнепалітычнай ізаляцыі, якая адбылася пасля крызісу жніўня 20-го года, то есть, ну, фактычна пройгрыша выбараў з боку Лукашэнка, сапраўды роля Москвы значна вырасла. Але захоўваецца пэўная база падтрымкі дзеючай улады і ўнутры Беларусі. Колькі гэта, я б цяжка казаць, ну, дакладней, залежыць таго, як мы пытанне задаем, то есть лічбы у нас будуць змяняцца, але відавочна, што гэта не менш за чвэрць насельніцтва, можа быць нават траціна. Так, гэта меншасць. Зараз відавочна, і праціўнікі, яны мабілізаваны і больш, скажам так, асэнсавана, да, выступаюць супрацьдзеючай улады, чым гэта было 20-го года. Ну, але тым не менш, гэта база захоўваецца. Акрамя гэтага, ну, Лукашэнка мае свой сілавы апарат, і гэта таксама ягоная, ну, апора, так, гэта важны механізм, які дазваляе яму трымаць сітуацыю. Ён цалкам кантралюе дзяржаўныя структуры, тым ліку, трэба сказаць, дзяржаўны сектар эканамічны. А гэта значыць, што, ну, там да паловы, можа быць, і для траціны беларускай эканомікі, так ці інакш ён кантралюе, можа на гэта ўплываць, і гэта таксама ягоны такі важны рэсурс. Ён кантралюе сродкі масавай інфармацыі. І, ну, зноў жа, не менш за 20-25% усёй інфармацыйнай прасторы так ці інакш знаходзяцца пад прямым кантролем, да, беларускай дзяржавы. Таму, канешне, сітуацыя значна больш складаная, чым проста залежнасць ад Пуціна. Існуюць іншыя механізмы, іншыя сродкі, так, якія дазваляюць трэтвасу ўладзе. Ну, але, канешне, роля Расіі, вот, ну, у сучасным моменце, калі ўзяць, яна, канешне, вырашальная. Яна вельмі важная з пункту гледжання эканамічнай дапамогі, яна важная з пункту гледжання інфармацыйнай падтрымкі, і яна важная вот, вельмі моцна з такой вот, психалагічнага пункту гледжання. Да? Таму што вось, ну, для сілавого блоку, напрыклад, гэта падтрымка неабходная. То есть яны мусяць адчуваць, што от калі раптам тут што тут Беларусь не тое адбудзецца, што іх ёсць тылы, яны могуць пераехаць там, да, скажам, у Расію, калі што. Ці Расія проста вмяшаецца, да, для таго, каб от вырашыць сітуацыю вайсковым чынам там ці праз сілавыя структуры. Ну, памятаем гэту дыскусію жніўня верасня 20-го года пра расійскую нацгвардыю там ці іншыя фармаванні, якія маглі б удзельнічаць там, да, ў падаўленні пратэсту ў Беларусі. і інше. Тому так, в принципі, звісно, механізмів і речового впливу Росії на білоруську ситуацію вельми шмат. І, коли раптом діючі влади згубить підтримку Москви от, в бігучій ситуації, це може значити і, в принципі, крах цієї влади.
Андрій, у вас немає розчарування західніми санкціями? В сенсі, я не питаю про розчарування, але у 20-му році восени шмат хто чекав цих санкцій, заклікав до їх у сподіванні, що вони виключать проблему в білоруській економіці, страйки робочих і похисняться режим білоруський. Тим не менш, тепер ми бачимо, що санкції не настільки ефективні. А що ви думаєте, як ви можете прокоментувати теперішню ситуацію з санкціями?
Ну, мені подається, що такі сподіви мали в основному люди, які не зовсім розуміють механізм санкцій їх і як він працює. Наприклад, от зараз шмат ведеться розмов про те, що санкції неефективні, хоча вони фактично тільки почали діяти з початку цього року. І взагалі про те, чи вони ефективні чи ні, ми можемо сказати про згод. Все-таки санкції, економічні санкції, це довгоіграючий такий механізм. Напевно, коли взагалі закривати всі співпрацівниці, скажімо, блокувати країну, межу, перш за все, да? Заборонити там і експорт, і імпорт, і такі от речі, то вони, напевно, могли мати більші які такі по часі близькі ефект. Але він був би вельми розбиральний, да, для білоруської економіки, економіки сусідніх країн, і невідомо, які гуманітарні наступства він би мав. Да і взагалі ми таких прикладів не відомо. Да. Все-таки ті санкції, які вводять західні країни, це переважно речі, які ускладняють життя, да, авторитарним державам. Я не накерваю на той, как вот их там конкретно поставить, короче, там на колени, а или просто ускладнить. Например, заробить репрессии больше дорогими, да, то есть, коли урад вот певной краины, в том лику Беларуси, зараз разумея, да, вот что еще сотни политвязней, это там еще там 200 миллионов, да, то есть там евро, ці доляри, які вони згубять. І ще сотня, от то, скажімо, ще 150 там, да? Ось. І гэта механізм, яким чином гэта санкції впливають на режим. Тобто вони, ну, коли їх знову ж спрощають, вони роблять репресії більш дорогими. Да? Вони скорочають поле для маневра, для уряду. Скорочаюсь поле максимости для обеспечения экономичного роста и так далее. Да? И вот таким чином они поступово уплывают на поводины авторитарных держав. Але ну, это не метавзгодно и наивно чекать, что этот эффект может быть вот там, прямо там раз месяц, там, типа раз два. Да? Ну вот так я бы сказал на этот тему.
І ще в мене до вас таке питання. Навошто тепер влада Білорусі протягує працю над змінами в Конституцію, проводить референдум? Сам Лукашенко вже сказав, що йому це не треба. Разом з тим робляться заклики до громадства, перегорнути сторонку. Макейвун закликає знищену громадянську супольність до уділу в політичних процесах. От що тепер відбувається з цим?
До речі, хотів запитатися, а що це за виказування Макея мається на увазі?
Ну, сьогодні у нас 20-го, 18-го було повідомлення, що Макей закликав громадянську супольність більш активно удільничати у процесі обміркування нової конституції і зміни конституційних.
Тут треба там розуміти, треба було б зрозуміти, що мається на увазі під громадянською супольністю в даному випадку. Да? Якщо мається на увазі якраз не розгромлена громадянська супольність, а громадянська супольність, яка складається там з БРСМ, з жінчин, там, Чи місцевий совет, він включає громадянську супольність часом, чомусь тим. Ну і інші там, скажімо, подобні організації. Тому навошта реформа конституційна, ну, вона була пообіцяна. Тобто це, напевно, єдина причина, чому це зараз все протягується. Ну, не єдина, основна. Так, хоча за все, вона була пообіцяна і на перемовах з Путіним. Ми докладно це не відомо, але коли згадати історію, як розгорзувався білоруський політичний кризис, то навіть Росія підтримала ідею конституційної реформи як механізм вирішення політичного кризису. Супротивагу заходнім пропоновам провести нові вибори. Так? Ну і, напевно, некі обов'язательства були Лукашенко взяти на себе, що тичиться поступового проведення політичної реформи і влагодження політичного кризису про некий компроміс, про некий референдум, там, про інші демократичні, ну, тепер намся близькі до демократичних процедур. Крім того, Лукашенко сам просто, ну, вже, напевно, десяток разів, да, пообіцяв це все. Пообіцяв зміну Конституції, причому це відбулося практично одразу, ще в жнівні 2020 року, потім було шмат разів повторено, в тому ліку і на Всебілоруському народному сході у лютому 2021-го. Працювала комісія, да, ну і зараз, звісно, от цілком відмовитися від цієї ініціативи, це все-таки згубить твар. І серед своїх прихильників, і серед тих, хто з'являвся нейтральний, то ще раз показує те, ну, наскільки несерйозно, да, можна сприймати все, все те, що озвучується до російської влади. Да, любі плани, будь-яка візія будучого. А сама по собі реформа так само обіцялася ж не тільки населенству, да, але і власному активу. Було шмат обіцянь, що буде створюватися, ну, той, що часто називається колективно Лукашенко, да, тобто, ця от влада абсолютно, вона якби буде передаватися іншим внутрі самої системи, там, да, і повелічується буде роль, там, скажімо, парламенту, політичних партій, громадських об'єднань, ну, яких інших суб'єктів, які, ну, дозволяли отримувати більшу впливу лояльним, але при тим, ну, відносно самостійним політичним суб'єктом, да, чи соціальним групам. Тому так само зараз їм сказати, що ні, ну, ніякої реформи не буде, це, ну, как бы, конечно, не критично, вони це, ну, переживуть, але все одно це повеличення некої невизначеності внутрі системи, певного напруження внутрі її. Ну і нарешті все треба розуміти, що від Лукашенка чекають некої візії будучого. Всі чекають, да? Тобто і працівники, і, ну, я не можу, працівники не чекають, але принаймні от, готові глядіти, да, на цю візію, готові з нею працювати. Я її чекаю так само і прихильники, тому що, ну, от політичний кризис 2020 року, він фактично ввів Україну в таку ситуацію, ну, невизначеність, да, ніхто не ведає, як буде воно далі, да. От все подавалося стабільно, зараз воно стабільно не виглядає. І питання, а як далі? Тобто, як буде стабілізуватися в цій ситуації? Що буде пропонуватися у плані розвитку країни? А що буде після Лукашенка? Зараз знову ж всі ці питання задають. Всі розуміють, що, ну, ніколи ще не скінчиться, та, там, ну, як воно буде виглядати, да? І конституційна реформа, ну, мусила бути, принаймні, да, певним відказом на це питання. Що буде, коли раптом? Яким чином буде відбуватися транзит? Чи буде, ну, неке колективне керування, да, у будучині? Ну, тепер навіть менш персоналістське, менш централізоване. Звісно, той проєкт, який пропонується, він хоча й відказує негативно, да, на це питання, в тому сенсі, що він не пропонує ніяку виразну, от, будучню, візію будучні. ці принамсі він пропонував достатково таку екзотичну модель, яка невідомо як буде працювати. Да? А ось, ну, але тим не менш, сама по собі, гэта конституційна реформа, гэта все-таки може бути такою от спробою. Я не розглядаю це на повну раду, як певна така спроба намацати гэты вобраз будучи. Тому гэта так само такі додаткові фактор, чому у гэтай ще працягваць гуляцца.
Калі думаць стратэгічна на наступныя гады або дзесяцігоддзі, наколькі устойлівыя, на вашу думку, аўтарытарныя рэжымы ў Расіі і Беларусі? Як доўга яны могуць праіснаваць? Я асабіста, напрыклад, думаю, што яны могуць яшчэ існаваць вельмі доўга.
Ну, ніхто гэтага не ведае, да? Гісторыя рэч такая, што нейкая неўстойлівая сістэма выніку можа праіснаваць там 10 год, да? А з іншага боку, сістэма, якая падавалася вельмі ўстойлівай, можа там разбурыцца за некалькі дзён. Ну, дарэчы, падзеі ў Казахстане гэта добра дэманструюць. Ну, але і падзеі 20-го году в Беларусі, ну, і многа інше, да? Але калі адказаць на питання, наколькі устойлівая, ну, па ўсім таким параметрам структурным, не устойлівая. Знаеш, гэта не значыць, што яна там прям разбурыцца, так просто значыць, што яна не устойлівая. Устойлівая в тым сэнсі, што яна не з'яўляецца, як бы, ну, от, resilient, да, што на ангельскай мове называецца, то есть яна не здольная там да самаднаўлення, да, да таго, каб, скажам, вяртацца пасля адказваючы на нейкія выклікі, вяртацца да папярэдняга стану. Мы бачым, што просто любы шок, ён просто разбурае, да, той консенсус, які існаваў да гэтага. Ну, скажем, 20-й год ён там прывёў да цалкам перафраментавання ўсяго палітычнага поля. Да? То есть, вот, не для таго, што просто ў выніку стабілізацыі беларускі авторитарны режим вернулся там да 19-го года, там модель 19-18-го. Ну, але не, да, то есть гэта цалкам змена балансу внутри керуючай эліты за кошт того, што сілавікі пачалі выходзіць там на першыя пазіцыі. Цалкам разбураны вось гэты тая мадэль, якая існавала вельмі доўгі час у адносінах паміж уладай і апазіцыяй, калі апазіцыя гэта такая маргіналізаваная, да, нейкая з'ява. Зараз мы бачым, што гэта, ну, зусім не так. Репрессии масштабы, да, яны, ну, беспрецедентные, и это, конечно, порушает полный консенсус, який был до гэтага, калі просто люди как бы спагаджаліся с тем, что вот авторитарная система керуе, но она, принамсі, не выходит на некие рамки. Принамсі, этой репрессии там не тычется знакомых, не тычется сябров, там некая такой оппозиция вельми далекой, вельми невеликой, там, да, вот. Зараз это уже, ну, совсем по-иншему. И это вот как раз таки демонструю, насколько она неустойливая, да, эта система. Когда уже говорить про структурные факторы, то, ну, по-перше, беларускі аўтарытарызм не устойлівы, таму што ён залежны ад знешняга фактара, гэта Расіі. Там адбыцца можа што заўгодна. Да? У тым сэнсе, што беларуская ўлада яна не можа ўплываць на тое, што там адбываецца. І, канечна, гэта ёсць фактар неўстойлівасці. Да? Таму што калі раптам там зменіцца вятра, не толькі там, каб зменіцца аўтарытарны рэжым, там, скажам, на дэмакратыю, але проста зменіцца знешняя палітыка. Да? І вот Пуцін вырашыць, што окей, мы там нармалізуем стасункі з Захадам па нейкіх прычынах, там, эканамічных, палітычных. Вось, і все одразу змяняється там, да, для белорусской авторитарной системы, и вот, может даже привести до того, что она будет просто заменена на нечто иначе. Да? Внутри краи – это первый фактор. Да? Другий фактор неустойливости – это, конечно, внутриполитическая ситуация. Лукашенко зараз не має большості, хоча за все ту большість не отримає, не зможе консолідуватися в ближайший час, принаймні устойливо. Він має мобілізовану ну, опозицію, може не твоє слово, але тих, хто виступає супроти його, да? Противником. Назовем это так, Лукашенко. Мобилизован в том сенсе, не в том сенсе, что мы там готовы вот прямо завтра на улице выходить, а мобилизованы просто, что мы привязаны до информационного поля альтернативных политических сил, Яны памятаюць травму 20-го года, да, і лічаць дзеянні ўладу непрапарцыйныя і намі і занадта жорсткімі, несправядлівымі. І гэтак далей, да? То есть тут сітуацыя, ну, відавочна неўстойлівая, таму яе трэба неяк стабілізаваць, толькі выкарыстоўваць, можна стабілізоўваць, да, толькі выкарыстоўваючы гвалт, рэпрэсіі, вот то, што мы бачым апошнія паўтары гады. Эканамічная сітуацыя, ну, таксама не самая лепшая. Прынамсі, калі мы кажам пра больш-менш такую, ну, працяглую перспектыву, ну, скажем, вот возьмем апошнія 10 год, да, эканамічная крызіта была, 5 год, мы пабачым, што эканамічны рост быў, ну, мінімальны, то есть фактычна была стагнацыя. Ну, так, зараз могуць радавацца беларускія ўлады, што быў рост там 2%, да, але это при тым, што, як бы, сусветны рост 3%, это некі такі сярэдні, да, для такой небагатай краіны, як Беларусь, в принципе, 3% у год мусіць быць абсолютно нормальным, причым многія краіны ЕС гэта дэманструюць. Приблизно такі узровень, да. Тому, ну, от Беларусь была ў стагнацыі, і, ну, няма таких падстав сцвярджаць, што будзе адбывацца бліжэйшыя гады вот бурны эканамічны рост. Хоча за ўсё стагнацыя будзе працягвацца, ну, напэўна, там глыбокі крызіс не трэба чакаць, але ну, там базавы сценарый, хоча за ўсё, менавіта некі застой эканамічны. І гэта таксама фактар неўстойлівасці, да? Таму што ён, в принципе, падрываў гэтую сістэму ўсе апошнія 10-5 год. Там, згадаем 17-й год пратэсту тунеядцаў, згадаем 20-й год, там было таксама шмат сацыяльнай павестка, асабліва ў рэгіёнах. Так? І вот, ну, прынамсі, вот тры гэтыя фактары, ну, вельмі важныя, да? Можна было працягнуць. Але я думаю, што, ну, тут гэтага ўжо дастаткова, да? То есть ёсць фактары знешнепалітычнай неўстойлівасці, звязаныя з тым, што ёсць вялікая залежнасць ад Расіі. А, ну, яшчэ адзінае, што яшчэ дадаў я, гэта крызіс стасункаў Захаду. Гэта таксама рызыкі, гэта таксама прызнак неўстойлівасці. Складаная ўнутрыпалітычная сітуацыя, якая вельмі далёкая ад кансалідацыі большасці у падтрымку дзеючай сістэмы. Ну і эканамічныя перспектывы, яны пакуль што, ну, не вельмі аптымістычныя. То есть, хутчэй за ўсё, мы будзем мець стагнацыю. Можа быць, некі год будзе больш паспяховы, некі менш паспяховы, але ў сярэднім некіх эканамічных прарываў не будзе. Гэта таксама, канешне, будзе сур'ёзным выклікам для існавання дзеючай сістэмы. Вот. Ну, калі казаць пра Расію, то, канешне, там ўсё па-іншаму. Не буду тут казаць зноў жа ў дэталі, але вот все гэтыя фактары у расійскім выпадку гуляюць па-іншаму, таму там вось гэта аўтарытарная сістэма, яна падаецца больш устойлівай. Ну, па-першае, з пункту гледжання знешняй палітыкі, да, за апошнія 10 год, ну, такая геапалітычная адзінота на Расіі, нейкая аўтаномія, яна павялічылася. То есть, все-таки Расія не так моцна залежыць ад сваіх саюзнікаў, партнёраў на міжнароднай арэне. То есть, няма такой адной краіны, якая просто вызначала тое, што адбываецца ў Расіі. То есть такого аналога Росії для Білорусі, ну, нема. Ну, і ёсць все-таки вага на знешньополітичній арені, ёсць озброєна сила, тим ліку і атомна зброя, яка дозволяє, ну, все-таки мати достаткові ресурси, щоб бути самостійним гульцом на міжнародній арені. Мы бачым, што, в принципе, электорат Пуціна апошнім гады ён неяк зменшаецца, то есть адбываецца некая ягоная эрозія, але ўсё адно пакуль што не было кампаніі вот за апошнія шмат год, у якіх бы відавочна было бачна, што, ну, Пуцін прайграе. Прайграе, да? Ці што ён відавочна згубіў большасць. Так ці інакш, все-таки вся гэта дзяржаўная машына, ідэалагічна, яна дазваляе гэту большасць ну, не консолидовать, да, то есть это вот подобно может быть на то, что было в Беларуси в 19-м, там, 18-м годе. Может быть, это большесть, она там не вельми активная, она уже не связана с некими такими вот эмоциями и готовностью там, ну, не оборонять, да, на эту владу, гонориться ее, как это было там одразу после Крыма. Но, тем не меньше, молчливая большесть иснует, да, и, отповедно, нема серьезных оппозиционных сил, які б мелі настолькі вялікі ўплыў, як у Беларусі. Даже ну, вот Навальны – это основная такая сіла, ну, найбольш visible, да. Ну, але нават калі взяць все остальные, то яны все-таки не перадольваюць снізі траціны насельніцтва, да, в сэнсі падтрымкі. Причым вось гэтая частка насельніцтва, яна, ну, не настолько консолидованы, настолько мобилизованы, как в сучасной Беларуси. Тому тут выгляда меньше. Ну и экономика, конечно, напомню, проблемы те самые, что и для Беларуси. Это то, что она растет не такими значными темпами, хотя растет все-таки больше, чем белорусская. Вось, ну і пры гэтым все-таки Россия мае ресурсы кшталту нафты, кшталту газа, мае резервы значна большыя, чым Беларусь, практычна не мае знешніх запазычанасцяў, і ў гэтым сэнсе з эканамічнага пункту гледжання пра сферы складанасці, канешне, яна больш устойлівая. Вот. Тому, ну, конечно, ну, вертающийся до питания, сколько это может истновать? Ну, может истновать, долго, то есть мы разумеем, что это политика, тут все залежит от того, как человек гуляет, да, а не только от расклада на початок гульни. Але серьезных выкликов хапая. Это выкликов значно больше для белорусской авторитарной модели, меньше для российской авторитарной модели, как больше такой складанной. Но ли тем не меньше, нелегко сказать, что это все устойливо.
Дякую, Андрей, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў дырэктар інстытуту палітычнай сферы доктар паліталогіі Андрэй Казакевіч. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі і калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.